2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 сме заедно с Силвия Павлова, предприемач, успешен бизнес лидер, вдъхновител. Дали е тя съгласна с мен? Нямам никаква представа, ще разберем.
Здравейте от мен! Тук съм заедно с Катя Василева и днес ще си говорим за много любопитни неща.
Ето, тя е в ролята на ко-водещ и вече почна да казва за какво ще си говорим. Аз пък ще ви кажа, че Силвия Павлова е изучавала тънкостите на менеджмента в 7 университета по целия свят. Вече съм респектирана. Днес е успешен предприемач с над 15 години опит зад гърба си. Участвала е в ключови международни проекти на 3 континента. Козметичната компания, която управлява, е удостоена с покана за участие в книга за кралското семейство, написана от кралския кореспондент Робърт Джобсън. За предприемчивия дух, иновациите и пътя до английското кралско семейство. Ето, за това съм я поканила да говорим днес, но пък тя ще каже на къде ще поемем като ко-водещ. Може би да започна все пак аз с един въпрос.
Да, разбира се.
Развиваш компания в козметичния бизнес, а знаем, че целта на козметиката е да поддържа хората красиви, бляскави, генерално да задържи младостта. Какво е твоето отношение към младостта, към старостта, към красотата и може ли да е вечна младостта?
О, моята баба, аз имам една баба много щура, която на 87 години си купи кон. Значи тя младостта е свързана с по-скоро с емоцията, която изпитваш в себе си и желанието да си щур много дълго време. А пък иначе козметиката, тя се грижи по някакъв начин за суетата, но пък аз обичам да казвам, ако имаме късмет, я ще остарея. И всъщност идеята е не да си опънат и да си гониш тази 27 годишна кожа, а да остаряваш много благородно. Тоест да имаш поддръжката на тази кожа и дори и тези бръчици, които ти излязат, да можеш да ги носиш с много голямо удоволствие и ти разказват истории.
Днес като че ли суетата води света, съгласна ли си с мен?
Да, така е. Суетата води света не само при жените, вече и при мъжете.
Ти суетна ли си?
Никак. Аз никак не съм суетна. Аз вярвам, че това, което ние разглеждаме като козметика, не е чистата суета, а достъпът до чисти неща, които да се грижат за едно добро съществуване на кожата. Кожата има най-различни проблеми, най-различни нужди. Много често, нали, най-вече кожите са много сухи, имат нужда от подхранване, за да бъдат щастливи. Тоест да поддържаш здравето на кожата, но не да я пресилваш. Аз се гледам малко като да отидеш на фитнес. Ако ходиш всеки ден на фитнес или на някакъв спорт, 45 минути, час, ти се поддържаш на много добра форма. И това е много естествено за теб. Но ако отидеш някъде, където бягаш 100 км в час, много силно, нали, те натискат да извършваш някакви спортни дейности, ти накрая си абсолютен дроп. И всъщност в суетата се създават продукти, които точно това правят. Те изкуствено пренасилват кожата да се регенерира много повече, отколкото и е необходимо. И в един момент тази кожа, тя просто не е вече същия партньор в живота, както е било преди. Докато ние вярваме в естествените процеси на самата кожа и просто й помагаме да бъде здрава много по-дълго време.
Много ми хареса кожата да бъде партньор, кожата да се чувства щастлива, нали, неща, които са присъщи на човека, пък ти използваш точно тези определения и за кожата. Това ли са тънкостите в менеджмента, на които те научиха в тези 7 университета или нещо друго те учиха там?
7 университета, това са 7 различни култури. Това отваря много съзнанието и дава възможност ние да приемаме нещата около нас по различен начин. Да приемаме решенията на хората. Нашата компания никога не е била крайна в решенията си. Ние сме приемали изборите на хората, това, което правят. Ние даваме алтернатива, но не смятаме, че тази алтернатива задължително е правило за всеки един. Тоест ние не обичаме да налагаме мнението си, защото просто живота е много цветен, хората са много цветни. Има хора, които се свързват с дадена марка не заради чистия състав, а примерно заради нещо в нея, което и напомня младите години. Аз имам така един душгел, който излезе, когато бях в Мексико, и тогава ми беше доста носталгично. Ей, то душгел, няма значение от какво е направен. Всеки момент, всеки път, когато си спомням за така хубавите ми моменти в Мексико с цялата компания, това е може би едно от най-щастливите ми студентски години, които съм прекарала там. Просто го взимам и той ме пренася. Тоест, имаме някаква връзка понякога с продуктите, които ни водят до места, които ние сме били щастливи. И затова не можем никога да бъдем категорични, това е правилно, това е грешно. А да някак си да се научим да уважаваме решенията на хората, защото те имат друга мисия, защо са ги приели.
Това много ми хареса, защото някакси напомня ми на връзката, която прави и музиката. Нали, музиката работи с емоциите. А ти каза, че пееш.
Аз пея, защото там се чувствам най-некомфортно в целия си съзнателен живот.
И защо ти е тогава да се чувстваш некомфортно?
На мен много често ме се случва да излизам пред хора на сцена, пред публика, да водя лекции, да обучавам хора. И това нещо за мен вече е окей. Тоест аз нямам там сценичната треска, типичната. Излизам и знам, че се забавлявам. Човек, когато дава 100% от себе си, на всяко едно място може да изгрее по някакъв начин. Но освен това, умението да се адаптираш към всяка култура и среда, нещо, което ми дадах университетите, ми помага аз във всяка една среда се чувствам комфортно. Но за да се опиташ по някакъв начин да подобряваш себе си, да ставаш все по-добър, търсиш там, където се чувстваш най-некомфортно. Аз там се чувствам най-некомфортно. И всъщност използвам пеенето като начин, по който аз да тренирам себе си във всякаква ситуация, дори и в тази, да се опитвам да ставам малко по-уверена, малко по-оперена и да не може нещо да ме събори, когато се налага.
С Силвия Павлова сме в днешния епизод на 257. Сега продължаваме да пеем заедно и искаш ли да зададеш ти тона в следващите минути с нещо, което ти е интересно, което ти е любопитно? Сега ти е паднало да си ководещ?
На мен ми е много интересно, така като сидя в студиото. Усещам страшно много огън във вас, като водещ.
Еха.
И виждам ни червени тук нюанси, които ми напомнят за една доста така силна жена. Какви са според вас тенденциите на бъдещето на козметиката? Вие какво ползвате, какво обичате, какво ви липсва на пазара?
Аз мислех, че ще ме питаш, понеже тук си говорим на ти в 257,
да?
Мислех, че ще ме питаш за тенденциите в професиите на бъдещето, нещо за което всички питаме, защото не знаем къде е истината, пък ти ме обърна навътре към мен и това, което съм като жена, и ме питаш за тенденциите в козметиката. Аз трябва да ти кажа, че аз съм от хората, които искат да остареят красиво и щастливо. Така че за мен козметиката, за която си мечтая и в бъдеще, е да бъде естествена, да бъде такава, че да ни отива. И това, което ми прави впечатление също, това е в дизайна, обаче сега бих го вкарала и тук в козметиката, защото дизайна в различните му измерения вече ни кара да усещаме това, което примерно върху което той фокусира вниманието. Да речем, дали ще бъде сайт, дали ще бъде интериорен дизайн, да усетиш вътре самия интериор, да го почувстваш свой, нали, да бъде като усещане. И козметиката някакси, както каза ти, много ми се иска наистина да ни създава и да ни оставя едно усещане, защото няма какво да се заблуждаваме. Никой няма да остане вечно млад външно, но ще си останем вечно млади, ако имаме този дух и тази емоция вътре в себе си.
Това е едно много здраво мислене, защото хората, които стигат до това мислене, сме забелязали, че са много щастливи със себе си. И не използват козметиката като начин те да търсят щастието или да подобряват външния си вид, което им е необходимо ушким да намерят щастието, но факт е, че колкото и процедури да се направят, колкото и добре да изглежда в Инстаграм, ако човека вътрешно не е щастлив, това няма да му да го направи по-щастлив. А само ще сложи като една лепенка върху всичките проблеми, които се случват. Така че ние като видим хора, които наистина са добре, както усещаме при теб, са хубаво стъпили на земята, тогава ние знаем, че тези хора, на тях просто им трябват продукти функционални. И те намират своето щастие, и то не е задължено да бъде в козметиката. Козметиката не е там да създава щастие. Козметиката да е там, за да помага в ежедневието и да се грижи за кожата, да бъде здрава, за да може вие да се наслаждавате целия, жените, нали, децата да се наслаждават на това, което им се случва. Моето хлапе всеки път се прибира от училище с някаква рана. И аз всеки път го поглеждам, сега това къде се удари, тук сега защо не си видимал. Към, защо ги колекционираш ли ги тези рани? И той ми каза така, не, аз колекционирам спомени. И всъщност бръчките или нещата, които ни се отразяват с годините на лицето, това са нашите спомени. Това са неща, които ние сме преживяли. Мимическите бръчки. Колкото повече се смееш, толкова повече се личат. И всъщност показват колко щастлив живот ние сме имали до момента.
Аз затова и не си ги заличавам. Знам къде са ми бръчките и те си стоят по мен. Щастието ли доведе кралското семейство при вас? Защото вие не сте го търсили кралското семейство, английското кралско семейство, а то е дошло при вас. Говоря при вас като екип изобщо.
Да, то беше много смешно, защото никой не го вярваше. Моя мъж изтри имейла, аз се прибрах вкъщи, готвих една пилешка супа, бъркам на децата и ми казах, това ако всяко беше истина, дали нямаше да е мега яко. Ама ние всъщност до ден днешен не можем да осъзнаем какво се случва. Това е много голямо за една малка българска компания, особено такава каквато бяхме и тогава. Бяхме много манички. Но аз мисля, че това е по някакъв начин се отразява от всичките ни усилия ние да запазим това, което ни обещахме ден първи на хората, които биха купили нашите продукти. Да правим неща, които са направени за нашите деца. Да не правим никога компромис. Да не използваме думата оптимизация в процесите, в които ние изработваме продукти. Това е един вид като едно признание, че не сме се изкушили. Има хора, които мерят успеха с парите в сметката. Има хора, които мерят успеха с това каква власт имат. Има хора, които мерят успеха с това колко са популярни. Обаче ние мерим успеха с това, че 10 години ние не преглъщаме, не слагаме назад нито една част от нашата ценностна система и ние сме точно такива, каквито сме стартирали и това е нашето най-голямо богатство.
Добре, като бяхте там при кралското семейство, там е един протокол, един етикет. Вие бяхте ли подготвени за цялото това нещо? Очевидно, все пак сте се върнали към мейла, за да стигнете до там и книгата да е факт и оттам нататък очевидно поддържате взаимоотношения с английското кралско семейство.
Ами всъщност ние основно сме комуникирали с кралския кореспондент Робърт Джобсън, който всъщност най-много пътува с тях. Да, подготвихме се. Беше много, много вълнуващо. Беше важен цвета на роклята. Трябваше основната част, бизнес частта беше от 12 до 5 и след това имаше 2 часа почивка, за да преминем към вечерните тоалети. Бяха ми изпратили имейл с изискванията, каква да е роклята, колко да е покрита, колко да е дълга, какви да са обувките, нали не може да се виждат пръстите, токчето трябва да е определени сантиметри.
Перлите, там са много важни перлите.
Аз бях с най, може би с най-скромните бижута някога виждани на бал, според мене. Ама нали, не ме тресе този вид суета и толкова си имах. Макар че имаше една фирма в България, която ми даде назаем така едно колие и това така поспаси малко положението, но като цяло се варят много тежките бижута вечерта. И след всъщност те ни казаха между 5 и 7, когато променяме вече стила на обличане, да отида с антуража си. И беше много смешно, защото майка ми се смее, че аз антуража си върви от как съм се родила. То ми е в главата, няма нужда. Но търсих там да видя на фризьор, да отида или на нещо друго. В крайна сметка се справих сама. Да си вдигна нали, косата, да е полуформя, но сменяш прическа, сменяш грим. Имаше една стаичка с шивачка, фризьорка и гримьорка, които бяха към балната зала, ако случайно нещо се скъса по роклята или нещо падне прическата или нещо се размаже, така грима. И всъщност това ми направи много голямо впечатление, че те бяха помислили за всякакъв вид дискомфорт. Все пак ти си готвиш за този бал толкова време, 6 месеца не беше подготовката и да отидеш там и някъде да закачиш роклята и нещо да стане или да си скъшаш чорпогашник, защото нали, няма значение колко градуса е навън, задължително е да си чорпогашник. Имаха направени такива стаи, в които ти можеш да имаш помощ от домакин.
И сега, като ми ги разказваш всичките тези неща, защото си ги усетила от първо лице, аз си мисля, тук в България бизнес етикета спазва ли се, необходим ли е, защото нали, мен ако ме питаш, аз все пак заедно с Кристина Крънчева, аз сме стартирали заедно двете 257 и две мнения за етикета от моя страна няма, но ти работиш тук на територията на България, на територията на света също така. Какво е значението на етикета в бизнес отношенията?
Ами, то тук не се слага толкова много значение за това. Ти като си ходила на такива събития, правило ли ти е впечатление как са облечени хората?
Според мен, наистина това е уважително. Да си облечен според изискванията. Ето ти, както казваш, задали са ти изисквания, как да си облечена, дрес-код и всичко това да бъде спазено. И това, според мен, е задължително условие. То не е суета. То е част от това да се развива бизнеса, да се развиват бизнес взаимоотношенията.
Ама така, истината че... е, че те тук, тук ние отиваме прямо на сватба. И ние нямаме никъде задаване за бизнес код. Никъде това нещо не се учи. В университети не се учи. При мен, в моите университета се учи. Да. Значи аз, за да мога да завърша, много се сърдих. Ама много се сърдих, карахме да ходя на културни събития. За да мога да завърша, аз минимум на две културни събития трябваше да ходя. Знам целият импресионизъм, Лувъра, всяка една картина съм си я изръчкала, разгледала, защото след това пишем репорти за това нещо. Как се обличаме, вечерята по какъв начин ядеш, защото бизнеса, когато отидем на едно събитие за бизнес, не се говори. И трябва да има за какво да си говорим. И хората говорят за изкуство, може да говорят за мода, могат да говорят за тенденции, нещо, което обаче българина го няма, защото ние нямаме толкова силно заложено още в семейството ни да развиваме на децата си влечение към изкуството. И всъщност тогава много се сърди, защото моите родители не ме карат да уча картината на импресионизма точно как. Ей, знаем как в часовете по изобразително изкуство се гледа малко с насмешка. Моят мъж завърши 12-ти клас изобразително изкуство, рисувайки черепи. Само това можеше да прави. Учителят беше доволен, че поне това прави. Защото те са по-металски банди, работи и така нататък. Но, те, но няма сложено и в училищата, дори в университетите, уменията ние да имаме някакъв вид класа и поведение на официално събитие. Имат стове, които не могат да се носят на сватба, например, червено. А категорично не трябва да се носи на сватба, черна рокля не трябва да се носи, черно, червено и бяло не трябва да се носят. Никой не знае в България, че червено не трябва да се слага на сватба. А по принципи в нашите обичаи от едно време това има, е заложено в някои от, нали, районите. Тоест ние хубаво очакваме, ето виж при нас имат очаквания за протокола как да се държим, но те ни го изпращат. Тоест не очакват ние да го знаем.
И може би да завършим с това, има ли златни правила в бизнеса? По твоята логика, защото очевидно ние в България се учим на бизнес етикет и се опитваме да задаваме такива стандарти.
Всяка една култура има бизнес протокол. В България много бързо падат задръжките, много бързо сваляме дистанцията в момента, в който се познаваме. Тоест изведнъж става много силно фамилиарниче, не между хората. Докато в чужбина, по-скоро те много бързо правят контакт с нас. Българският предприемач отива на събитие и си търси някой, когото познава. Той не прави контакт с хора, които не познава. Докато там, те отиват и правят контакт точно с тези, които не познават, а веднага. А при нас, в момента, в който станем по-близки от към бизнес, много бързо почваме да се задаваме лични въпроси, да навлизаме в личното пространство на бизнес партньора си и да не уважаваме тези граници на точно на бизнес връзките, докато в чужбина това не е така. Там много бързо влизат във връзка, много бързо започват да развиват някакъв вид бизнес отношения, но никога не прескачат границата на личното пространство.
И понеже участваш като ментор в различни формати, а тук говорим за личностно и кариерно развитие, кой е най-ценният урок, на който искаш да научиш младите хора, които срещаш? Което да запомнят от теб?
Давай 100% от себе си. Каквото и да правиш, където и да си, спираш всичко друго, което те вълнува. Сега ние сме тук заедно двете и единственото нещо, което мен ме вълнува, е да разбера откъде са тия фантастични обици първо. И второто е да успеем в тези минути, които говорим заедно, ние да направим едно много добро съдържание за хората, което всеки да може да си вземе нещо. Тоест, независимо къде си, независимо какви проблеми носиш багажа си, оставай го на входната врата и се опита от всяка една ситуация да извлечеш най-доброто за себе си и за отсрещната страна.
Аз ти благодаря, ще ти кажа за обиците след малко, а сега да сложим отворим финала на 257. Силвия Павлова в днешния епизод на 257. От предприемачеството през лидерството до английското кралско семейство и кралския двор. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаста на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Знаете, мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.